Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Dobré ráno taky ode mě. Jsem rád, že jste dorazili na druhý díl našeho seriálu, pětidílného seriálu o jedné z nejbarvitějších postav celé Bible. A je to příběh starověkého Josefa. Není to ten Josef, co měl Marii a měl si na Ježíše. To není ten Josef. Je to Josef, který žil zhruba 4000 let zpátky a je to starý příběh. A přesto, když ho čteme, tak zjistíme, že je překvapivě relevantní, že je překvapivě současný, že je překvapivě aktuální a že pro mnoho z nás v tom příběhu můžeme najít prvky, které nás osloví a které nás něco naučí. Protože stejně jako Josef, a minulý týden jsme začali tuhle sérii, jsme mluvili trochu o jeho rodině, možná jako Josef i vy máte složitou rodinnou konstelaci, máte složité sourozence, složitou rodinu. Mnozí z nás jsme zažili nějakou formu zrady, víme, co to je, když nás zradí někdo, komu důvěřujeme, zažijeme zklamání, odmítnutí, zapomenutí, ale také známe, jaké to je třeba zažít nečekaný úspěch nebo mít příležitost se pomstit někomu, kdo nám ublížil. A ty všechny prvky najdeme v příběhu Josefa a během těch 5 týdnů se na ně podíváme. A možná to nemáme tak do extrému jako Josef, možná nikdo z nás neskončí někde v otroctví, ale přesto do jisté míry každý z nás zažívá překvapivé zvraty ve svém životě, různé zákruty, různé možná ztráty. Možná se někdy ztratíme na své cestě životem, ani nevíme jak. Možná se ztratíme, protože jsme udělali nějaké špatné rozhodnutí. Možná se ztratíme, protože nám někdo pomohl se ztratit. Někteří z nás tam možná zažili nějaké traumata, které způsobily, že jste se ztratili na své cestě životem. A i o tom je příběh Josefa. I pokud jste v téhle situaci, tak tam můžeme najít. A my se vyprávíme tyhle ty příběhy z té židovské části Bible, které říkáme, jak už jsem říkal trošku ošklivě, starý zákon, jako by to bylo něco, co už nemá smysl, ale ty židovské příběhy, které jsou tam, jsou pro křesťany velice důležité, aby nám dali kontext našeho vlastního příběhu a zároveň tyhle ty příběhy nás učí a my se skrze ně jsme schopni poučit a také zjistit, že existuje naděje v různých životních situacích, do kterých padáme. A my jsme si říkali, že v tom Josefově příběhu se primárně učíme, to hlavní poučení z toho Josefova příběhu je, jak reagovat moudře na situace, které se nám dějí v životě. Protože v našem životě se dějí různé situace, které nemáme nutně vždycky pod kontrolou a to některé z nás možná děsí, ale každopádně naše reakce na ty situace je důležitější než to, co se nám děje v tom okamžiku, kdy se nám to děje. A Josef nás učí, jak reagovat moudře v situacích, které nemáme pod kontrolou a které jsou složité. A pokud jste tady byli minulý týden, nebo pokud jste slyšeli ten předchozí díl na našich podcastech, tak víte, že jsme mluvili o Josefově rodině, protože nikdy se neocitneme na tomhle světě ve váku, jako že jsme prostě nepopsaný list. Každý z nás má nějakou rodinu, má prostě nějaké pozadí, které nás formuje, které nás učí, které nás ovlivňuje a ten vliv toho rodinného kontextu nás ovlivňuje v tom dobrém i v tom zlém. A u toho musíme dneska znovu začít, a od toho se odpíchneme dál, ten příběh totiž stále ještě zahrnuje Josefovu rodinu. A jak řekl jeden komentář na Josefa, John Lennox napsal, Josefova rodina obsahovala všechny prvky psychologické noční můry. A možná si říkáš, tyjo, když jste slyšeli ten minulý díl, tak to jsem rád, že moje rodina je pořád ještě normální do nějaké míry, protože skutečně Josefova rodina to je psychologická noční můra. Tam jsou všechny prostě traumata, na které si můžete vzpomenout. A dobře to jde vidět i na jednom vedlejším příběhu, kterým dneska začneme ten Josefův příběh. Ten vedlejší příběh na první pohled vůbec není o Josefovi, ale je důležitý pro kontext toho, co budeme si o Josefovi vyprávět za chvíli. Ten příběh je vložený doprostřed toho příběhu o Josefovi, takže má důvod, proč tam je. A je to příběh, který se odehrává Josefově rodině po tom, co se vrátil se svým otcem, se svými bratry a se všema, prostě, kteří byli součástí domácnosti, zpátky do Kanánu, což je dnešní Izrael. A tam prostě se usídlili a v té době oni byli jako nomádský kmen, který tam prostě přišel, zvenčí se usídlil a snažil se tam zapustit kořeny. A my jsme v tom příběhu si minule řekli, že Josef měl 11 bratrů, bylo to 12 bratrů a měli jednu dceru. Možná těch dcer bylo víc, to nevíme, z kontextu vyplývá, že jich možná mohlo být víc, ale jenom jedna je tam změna jménem a to je dcera, která se jmenuje Dina. A o Dině dneska si začneme vyprávět, protože Dina tím, že vyrostla mezi bratry, neměla moc kamarádek, takže logicky, když se přestěhovala do nového prostředí, chtěla si najít nějakou kamarádku. A to je běžná záležitost. Problém je v tom, že se vydávají jakoby hledat nebo se seznámit s někým sama, což v tradičních kulturách pohybovat se sama je poměrně riskantní. Upřímně řečeno, pokud jste žena, je riskantní se pohybovat sama v různých kulturách. I v České republice je spousta mužů, kteří zneužívají, když vidí, že žena je sama a nějaký napadnou. Toho je realita, kterou zažívá spousta žen, ale v tradičních kulturách, kde se žena nepohybovala nikdy sama, je to ještě nebezpečnější. Takže Dina, a to takhle začíná náš dnešní příběh, Dina, dcera, kterou Jakobovi porodila Lea, jedna z jeho manželek, o které jsme si vyprávili minulý týden, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže té země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se jí a spal s ní, znásilnil ji. Přilnul ale k Jakobově dceři Dině celou duši, zamiloval se jí a mluvil s ní laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora, vezmi mi tu dívenku za ženu. Tady to je přeložené tak jako hezký dívenka. Někteří komentátoři říkají, že to překládá spíš dej mi tu holku za ženu. Což nezní úplně moc jako laskavě. Každopádně tady je situace, která nastala. Dina se vydala na procházku sama. Chtěla si prostě najít kamarádku a uviděl ji. Tady je napsáno kníže té země, ale jak uvidíme z kontextu, i on byl velice mladý. Dina byla teenagerka. A tenhle ten mladý muž byl taky teenager. Z kontextu použitých slov v hebrejštině o těchto dvou lidech se většinou tohle slovo pro mládence i pro dívku v tomhle věku je to většinou ve věku 12 až 15 let. Takže můžeme říct, že jim bylo třeba 15-16 let, my nevíme přesně, ale byli oba dva teenageři. Tenhle ten Šechem, jak se jmenoval, aby se nám to nepletlo, žil ve městě, které se jmenuje Šechem, dohromady. A byl to takový jako kníže. Byl podobně jako Josef, oblíbený syn svého otce. Jeho otec se jmenoval Chamora. A Šechem byl oblíbený syn. Dostal vždycky všechno, co dostane. Víte, jak to je, když máte oblíbeného syna nebo oblíbenou dceru? Oblíbené děti dostanou, co chtějí. Jsou rozmazané, protože dostanou všechno, co chtějí. A Šechem byl přesně ten typ člověka, který byl zvyklý dostat vždycky to, co chce. Takže on uvidí prostě dívku, která tam hledá nějakou kamarádku a je sama a on se jí zmocní a znásilní. A po znásilnění najednou cítí, že k ní přilnu, že se mu prostě líbí a že ji chce za ženu. Tak ji tam prostě drží a posílá svého otce Chamora, aby vyjednával s Jakobem, aby si mohl vzít za ženu. Je to v době, kdy romantická láska, úplně jak ji známe dnes, není úplně jako běžná věc. Většinou jsou to rodiče, kteří domlouvají sňatek. Takže bylo normální, že se jako otcové sejdou a mluví o tom, ale ten kontext toho nebyl normální. Znásilnění je prostě špatná věc. Ale v té době, ve starověku, když někdo znásilnil dívku jiného klanu, tak se necítil většinou provinile. Nebylo to jakoby proti jeho vlastním zákonům, což je takový trošku paradox, ale taková ta slušnost, nebo taková ta povinnost chovat se slušně ke všem lidem přijde až později s Mojžíšovým zákonem. V tehdejší době prostě lidé se starají o svůj klan a klidně znásil někoho z vedejšího klanu a vůbec jim to nedělá žádné trauma. Takže Chámora přijde za Jákobem a Jákob, když se to dozví, že Chámorův syn znásilnil jeho dceru, tak mlčí, neříká k tomu nic. Ale Josefovi bratři, Jákobovi synové, nemlčí, ty se vyloženě naštvou. Oni byli zrovna napojí, když se to stalo, když se vrátili. V tom přišli Jákobovi synové spole a když to uslyšeli, zasáhli to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spál s Jákobovou dcerou, to se přece nesmí. Tak jí se logicky dotkne především těch bratrů přímých, těch vlastních od Lej, že jejich sestra byla znásilněna nějakým mladíkem a byla to hanebnost. A takže zatímco Chámor vyjednává, nabízí, to si můžete přečíst, ten příběh v Genesis je dlouhý, on tam nabízí spousta různých výhod a peněz a věna a nabízí spolupráci mezi klany, nabízí toho strašně moc a oni začnou mluvit s ním velice lstivě. Ti bratři začnou mluvit s Chámorem lstivě a říkají, my ti ji dáme za ženu, tomu tvému synovi, ale máme podmínku, my jsme Hebrejové a my se obřezáváme a my nemůžeme dát někomu, kdo je neobřezaný, takže my chceme, abyste vy celé vaše město, abyste všechny muže nechali obřezat. A to je docela těžký úkol, ale oni mají jako lest a vymýšlí si proto důvody, takže Chámora se vrací zpátky do svého města a svolá si všechny muže a říká, musíme se všichni nechat obřezat. A samozřejmě nemůže jim říct, necháme se všichni obřezat, protože můj syn znásilnil nějakou holku a chce si ji vzít za ženu. To nemůže udělat, ale místo toho řekne, když to uděláme, tak se s nimi spojíme, je to mocný klán, budeme mít hodně peněz, oni nám dají svůj majetek, což Jákob rozhodně neměl v úmyslu, ale Chámora lže, protože chce dosáhnout to, co jeho syn chce. Mimochodem je paradox, že později v Mojžíšově zákoně je napsáno, že když muž násilní dívku, tak si musí vzít za ženu. A nám to přijde jako dneska strašně barbarské, protože to znamená, že žena musí být znásilníkem, ale byla to ochrana před tím, co se stalo v tomhletom příběhu. Takže když Chámora říká, prostě musíme to všichni udělat, protože tím dosáhneme velkého bohatství, tak jim prostě bezostyšně lže těm svým vlastním lidem. A jak říká židovský vykladáč Denis Prager, Genesis se podrazí přímo hemži. Je to kniha podrazu, když na to zaměříte, jelikož realisticky popisuje dobové poměry. V té době se prostě lidé navzájem neustále podvádějí, ne že by to dneska bylo tolik lepší, ale děláme to víc sofistikovaně. Takže pro ně vidina bohatství nakonec zabrala a všichni muži se nechali obřezat. Což je ale bolestivá procedura. Takže třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, dějiny bratři, její plní bratři, Šimeon a Lévi, což byl druhý nejstarší a třetí nejstarší, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Všichni ti muži tam jsou v bolestech, oni přijdou a všechny ty muže zabijou. Je to prostě masakr. Také Chámora a jeho syna Šechema zabili ostří meče. Vzali Dinu z Šechemova domu a odešli. A poté, co odešli, Jákobovi synové pak přišli k pobytým a vyplenili město, vyrabovali ho, kde byla poskvrněna jejich sestra. Oni všechno seberou v tom městě. Seberou všechny ženy a odvedou je do svého vlastního otroctví. Jákobovi synové se zachovali naprosto strašně. Udělali masakr. Jejich sestra byla znásilněna, ale jejich odpověď byla genocida celého města. Když zabili úplně každého muže a odvedli každou ženu a každé dítě do svého vlastního otroctví. Tohle udělali Jákobovi synové, protože jejich sestru znásilnil Šechem. A když to Jákob slyší, tak reaguje zděšeně, ale ne z morálních důvodů, že to bylo strašné, ale pragmaticky, že teď ho budou všichni nenávidět a že bude prostě jako všichni prostě, že ztratí dobrou pověst v té kultuře. A jeho synové reagují chladně na jeho námitku, takže k tomu přece nedovolíme nikomu, aby s naší sestrou zacházel jako s děvkou. To je to, co řeknou svému tátovi. A jak už jsem říkal, později Mojžíš napíše toho, co nám připadá jako barbarské, že si musí ten násilněný tu ženu vzít, že ji nemůže odhodit. Ale ten důvod, proč se dostal do Mojžíšova zákona, je přesně tahle ta genocida. To byla ochrana před genocidou, kdy na znásilnění reaguje ta rodina, že zničí úplně celé město. Že zničí úplně celé město. Mimochodem, když jdeme Mojžíšův zákon dneska, tak spousta těch věcí nám tam přijde, že jsou strašně tvrdá, nebo že nám přijdou až někdy ty zákony barbarské. Ale my musíme chápat, v jakém kontextu je to napsáno a v jaké době je to napsáno. Takže třeba, že tam napsáno oko za oko, zub za zub, nám to přijde dneska barbarské, jako budeme navzájem vytloukat zuby a budeme se vypichovat oči. Ale to je napsáno v kultuře spirály násilí. V té době, kdy to Mojžíš dává tenhle ten zákon izraelskému lidu, tak je to v době, kdy ve spirále násilí je, ty mi vyrazíš zub, já ti vypichnu oko, ty mi vypichneš oko, já ti uřežu ruku, ty mi uřežeš ruku, já ti ufichnu obě dvě nohy. Je to spirála násilí, která vede ke zničení. A v téhleté kultuře Mojžíš jim říká, trest vždycky má odpovídat provinění, což je na tehdejší dobu ohromný progres, který tam přichází. Takže říkáte si, proč vyprávím tenhleten příběh, když mluvíme o Josefovi, protože ten příběh tam, v tom příběhu Josefa, přesně na tomhle místě je napsaný v Genesis. A jak uvidíme za chvilku, tak ten příběh má důvod pro Josefa. Bezohlednost, jakou se bratři zachovali vůči Šechemu, tomu městu, a Šechemu, tomu mladíkovi, měla přímou dohru v jejich jednání s jejich vlastním mladším bratrem Josefem. A tady se dostáváme k Josefovi. Josef v té době byl 17-letý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce Bilhy a Zilpy. A Josef na ně svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc, Jakob v té době používá také jméno Izrael, takže proto je to někdy Jakob, někdy Izrael. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří, dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. My jsme mluvili o Josefové rodině jako dysfunkční rodině. Toho je krásný další příklad té dysfunkce. Každý rodič ví podvědomně, že když se začne projevovat, že má někoho ze sourozenců raději než ostatní, tak to vypůsobí tenze mezi sourozenci. Je to přirozená věc. A tady máme hned několik příkladů té tenze. Vidíme, že Jákob Josefovi nechal zhotovit drahé šaty, pestrobarevnou suknici, která dávala jako hned na první pohled na odiv, že tohle je ten oblíbený syn. Všichni mají normální oblečení, ale tenhle syn má značkový hadry. Tohle je ten oblíbený syn. Je to vizuálně jasně najevo, kdo hraje v té rodině prim. A jeho bratři to vidí, jeho bratři to slyší, jeho bratři to cítí a oni vidí, že otec ho miluje víc, než je. A proto ho začnou nenávidět. Ale je tady ještě zajímavá zmínka. A ta zmínka je, že chodil na své bratry otci žalovat. A k tomu se dostaneme, ale možná si řekneme, proč Jákob se choval takhle nezodpovědně. Jo? Jákob sám je z rodiny, jeho vlastní příběh je rodina, kde se dávalo najevo, kdo je populárnější. Jeho starší syn Ezau, toho miloval jejich otec Izák, jeho zase milovala víc jeho matka, ta, která specifikovala celé to ukradení toho prvorozenství a utěk pak za Lábánem. Komplikovaný příběh. Jákob ví, co to znamená být z rodiny, kde bratři spolu mají vnitřní spor kvůli svým rodičům. Proč to dělá? Nedává to na první pohled smysl. Proč dělá něco, na co jeho vlastní vztah s bratrem dojel? My máme tendenci opakovat ve své rodině chyby, které jsme viděli u svých vlastních rodičů nebo prarodičů. Máme tendenci opakovat. Neznamená to, že je musíme zopakovat, protože až do momentu někdo musí vystavit stopku, někdo musí říct, tady to stopneme a už se nebudeme chovat stejně, ale pokud tomu nevystavíme vědomou stopku, podvědomě děláme stejné chyby, jako dělali naši rodiče ve výchově. A v Jakobově a Josefově příběhu to je krásně vidět. A zároveň tady platí jedna důležitá věc a to je to, že Josef není dokonalý člověk. My když čteme ty příběhy z Bible, tak si všimneme jedné důležité věci a to je, že Bible nepřikrašuje příběhy svých hrdinů, nedělá z nich jako hrdinský épos. A já tady jsem tam čas od času, když tady máme nějaký konkrétní životopis, který rozebíráme, tak se snažím právě vytáhnout momenty, které nám ukazují, že ti lidé dělali spoustu chyb. Mluvili jsme tady o králi Davidovi, který v křesťanských kruzích má pověst takového ohromně úžasného krále, ale byl to hrozný člověk. Mluvili jsme tady o Eliášovi, který překračoval pravomoce toho, co po něm Bůh chtěl. A u Josefa můžeme vidět znovu, že Josef není dokonalý člověk. Je to teenager, který už toho zažil hodně, viděl ve svém životě hodně od svého mládí. Na druhou stranu trpí podobnými neduhy jako každý mladý člověk, který má privilegia. To, že Josef dostává privilegia od svého otce, z něho dělá privilegovaného člověka a on využívá svoje privilegia. Využívá je k tomu, aby na bratry žaloval. Má u otce lepší postavení a využívá to k tomu, aby na ně žaloval. A já nevím, jestli jste se nad tím někdy zamysleli, ale proč vlastně na ně žaloval? Musel fakt donášet na svoje bratry. Chtěl to snad po něm jeho otec? Řekl mu Jákob, hele, chci, abys mi dával zprávy o svých bratřích. Pokud ano, tak je to dost jako špatný, protože Jákob nejenom, že dával najevo, kdo je populárnější syn, ale ještě navíc přímo rozděloval svoji rodinu tím, že vytvářel vnitřní nepřátelství a nenávist. A nebo to dělal Josef z vlastní vůle. Nebo si Josef říká, hele, moji bratři se chovají hrozně. A jak jsme viděli před chvíličkou na příběhu z města Šechem, kde jeho bratři vyplenili a vyvraždili celé město, je oprávněný důvod, říká, že jeho bratři se chovají hrozně, tak to možná dělá sám. Ale pokud to dělá sám od sebe, přivolává na sebe nenávist, kterou není schopný zvládnout. Takovou nenávist, že jeho bratři si nedokážou rozumně vůbec promluvit. A už to nejsou děti. Jo? Děti na sebe žalujou, jako malí děti. Jo, to udělá maminko, to udělá práka, to udělá sekra. Děti žalujou. Ale toho nejsou děti. Josef je z nich nejmladší a je mu 17. Těm starším, těm už je dávno 30-40. To nejsou malí děti. Když mluvíme o tom, že na ně donáší, nedonáší na ně jako pětiletý kluk na svého osmiletého bratra. Mluvíme o 17-letém mladém muži, který donáší na své dospělé bratry. To není žádná dětská hra. Proč to Josef dělá? A Josef ale ještě přitvrzuje a pokračuje dál. A Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim, poslechněte si prosím můj sen. Musíte to představit, sedí ústní na ně a říká, hejte se, měl jsem dneska sen, krásný sen. Vázali jsme na poli snopy. Můj snop nahle vstal a zůstal stát a hle, a vaše snopy obklopili ten můj a klanili se mu. Jeho bratři mu řekli, tak ty bys chtěl nad námi královat, ty bys chtěl nám vládnout, a nenáviděli ho ještě víc kvůli jeho snům a jeho slovům. A Josef si nedá pokoj. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům. Měl jsem další sen, hle, klanilo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl, co jsi to měl za sen? To se ti já s tvou matkou a bratry máme klanit k zemi? Bratři pak na něj žárli, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Že tady Josef má sny a ty sny jsou úplně jasné, vy se tady nepotřebujete žádnou schopnost vykládat sny, abyste pochopili tyhle dva sny. Pokud máte 11 bratrů a řeknete jim, povstalo 12 snopů, můj zůstal stát a 11 snopů se klanilo, tak to pochopí každý. To není žádná jako složitá záležitost. Musel Josef vyprávět své sny? Co pak nevěděl, že přilévá olej do ohně tím, že vypráví své sny? Ten Dennis Prager říká, Josef si ve svém mladistvě, aroganci a nedostatku soudnosti neuvědomil, že by si své sny, přestože v nich rozpozná boží původ, měl nechat raději pro sebe. A vidíme v tom textu, že Jákob nad těma sněma Josefa přemýšlí a má důvod. Ty sny Josefa mu totiž nápadně připomínají jeho vlastní požehnání. Možná si pamatujete, minulý týden jsme říkali, že Jákob ukradl prvorozenství svému bratrovi Ezaovi. A když to tenkrát udělal a Izák mu nevědíc, že žehná jinému synovi, požehnal, tak mu řekl doslova tohle. Ať lidé slouží ti, ať se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, ať se ti klaní synové matky tvé. Takže když Josef má sen, kde se mu klaní všichni, celá jeho rodina, jeho bratři, jeho otec, jeho matka, která ale už v té době nežije, což je trochu paradox toho snu, tak přesto Jakub v tom slyší o zvěnu svého vlastního požehnání, které jakoby Josef si bere pro sebe. Ale i Jakoba rozčílí představa, že se má on klanět svému synovi. A pak přijde osudný den. Osudný den, kdy Josef na nenávist svojich bratrů dojede. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi, neši tvoji bratři pást do Šechemu, pojď, pošu tě za nimi. Odpověděl mu, jsem připraven. Izrael mu řekl, jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku. Tady je pošle slovo v hebrejštině šalom, to znamená, jestli se uklidnili, jestli jsou v pokoji, se uklidnili, jsou v pořádku a přijď mi to povědět. A tak ho vyslal z hebronského údolí. Malý time out. Všimáte si v textu souvislosti, kam přesně poslal Jákob svého syna Josefa za svými bratry? Do Šechemu. Co se stalo v Šechemu? Mluvili jsme o tom před 5 minutami nebo 10. Co se stalo v Šechemu? V Šechemu se stala genocida, kdy Josefovi bratři vyvraždili celé město, všechny muže a sebrali všechny ženy do otroctví. Ano, ta genocida toho klanu, kde mladý princ znásilnil její sestru, to bylo to město Šechem, kde oni teď jdou pást ovce. Vidíte tu souvislost? Kde ten autor Genesis to zmiňuje několikrát, že Josef jde do Šechemu. Šechem je místo nasáklé krví. To není neutrální místo. Je to místo nasáklé krví, místo nejhroznějšího zločinu Jákobovy rodiny. Nejhorší věci, co Jákobova rodina kdy udělala, je Šechem, kde pásou ovce v Šechemu, kam jde Josef do Šechemu, co se mu asi stane na místě největší genocidy v Šechemu. A přesto Jákob nad tím nepřemýšlí a ani Josef nad tím nepřemýšlí. A to je věc, kterou má každý privilegovaný člověk společnou. Privilegovaný člověk nevidí rizika, protože je privilegovaný a neví, co ho čeká, protože si nedává věci do souvislostí. A Josef tedy vyrazí. Ale jeho bratři se mezi tím přesunou ze Šechemu někam dál, až nakonec Josef je najde o kus dál u jiného města. A tak ho vidí, jak přichází z dálky. Spatřuje ho už z dálky. A ještě než k ním dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Je jednoduché osnovovat plány, když je člověk ještě z dálky. Těžší to dělá před tím člověkem. Takže oni vidí, jak on jde a trvá to nějakou dobu, než k ním dojde. A oni si říkají, podívejme, přichází mistr snu. Pojďme ho zabít. Oni jsou už v razi. Oni už vyvraždili celé město. Oni ví, jak je to zabít člověka. Oni ví, co to znamená. Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme, sežral ho divoká zvěř. Uvidíme, co pak bude z jeho snu. A takhle začíná její konverzace. Velice bratrská, přátelská konverzace. Nejste vděční za svoje bratry a sestry, kteří vás nevyvraždují, pokaždý přijete na návštěvu, i když kdo ví, co si říkají, když vás lidi přichází z dálky. Vidí vás přichází z parkoviště, a tady přichází. No, ale radši se nepouštěme do téhle diskuzí. Ruben, nejstarší bratr, je přesvědčí, aby ho nezabili. Řekne jim, ale to není úplně v pořádku, je to konec konců náš bratr, hoďme ho do cisterny a pak to vymyslíme. Takže on přijde. A první věc, co udělají je, a to uvidíme, je důležitá věc pro naše příští povídání za týden. Strhnou z něho šaty. Strhnou přesně ty šaty, které symbolizují jeho privilegia. Jakoby odmaskují, kdo doopravdy je. Strhnou z něho ty šaty a hodí ho nahého do prázdné cisterny, do jámy, kde se zhromažďuje voda, která je ale prázdná bez vody. Jestli vám dneska je vedro, tak si to představte, že jste v Josefově situaci. Já jsem byl v Izraeli na pustině. Tam je strašný vedro, strašný vlkot. Si představte, že jste hozeni navíc ještě do jámy bez jakéhokoliv vzduchu. Je to hrozná věc. Hodí ho do jámy, hodí ho do studny. A co udělají pak? Co udělají pak? Udělají to, co bychom možná udělali my, že? Co udělají pak? Potom se posadili k jídlu. Chápete to? Řekni si, pojďme zabít našeho bratra. Ruben, hele, nezabijeme, hoďme ho zatím do studny. Hodí ho do studny. A co uděláme teď? Dáme si svačinu. To je dobrý čas na svačinu. Málo kde v Biblii najdeme tak drsný popis. Právě osoudili svého bratra ke smrti hladem a žízní a potom se posadí k obědu nad to jámou, jako by se vůbec nic nedělo. A slyší ho, jak je prosí z jámy, ať ho pustí ven. Ale nějak to s nimi nepohne. V tom textu v Genesis na první pohled není napsáno, že on volá z jámy, ale oni později, když se k němu dostanou, když už je v Egyptě, k tomu se dostaneme v dalších dílech, tak řeknou, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Takže vidíme, že tam nějaká konverzace probíhala, že Josef prosil o milost, ale jeho bratři zůstali neobměkčení a místo toho si jedli svůj řízek. A pak je napadne spásná myšlenka. Pozvedli oči a hle, spatřili od Giládu přicházet karavanu Izmaelitu. Izmaelité byli jejich vzdálení příbuzní. Izmael byl bratr Izáka, jejich dědy, takže to byli vzdálení příbuzní. Vidí karavanu Izmaelitu. Jejich velbloudí nesli vonnou pryskyřici, balzam a miru, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům řekl, co s tou budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nestavíme na něj ruce. Vždyť je to přece náš bratr, naše tělo. Ano, si vzpomněli na svůj vztah. A bratři ho poslechli. Následující text v Genesis je poněkud zmatený. A je zmatený proto, že vlastně my nevíme, kdo nakonec toho Josefa prodal do Egypta. Protože v té pasáži vyskytují tři skupiny lidí. Vyskytují se tam Josefovi bratři, vyskytuje se tam ta karavana těch Izmaelitů, ale pak je tam ještě třetí skupina, kterou ten autor Genesis nazval Midiánští obchodníci. Midiánští obchodníci není to tež co karavana Izmaelitů, to jsou dva odlišné národy, ale každopádně máme tady tři skupiny lidí a my nevíme přesně, co se stalo. Víme, že v okamžiku prodeje Ruben nebyl u jámy, ale možná nebyl u jámy ani žádný jeho bratr. Spousta židovských vykladačů pracuje s tím, že to byli ti Midiánští obchodníci, že možná bratři šli naproti Izmaelitům a mezi tím Midiánští obchodníci vytáhli Josefa a prodali ho oni těm Izmaelitům. Je to trochu zmatené a vypadá to, že ten autor tam nechává dvě takové trošku protichůdné informace, které nás trochu matou, ale ač tak či tak, Josef je prodaný směrem do Egypta za 30 stříbrných. Za 30 stříbrných je prodaný směrem do Egypta. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za 20 šekelů stříbra. Ti tedy odvedli Josefa do Egypta. A Ruben u toho není, a možná ani ostatní bratři, ale když se Ruben vrátí, je zděšený. Josef zmizel a všechno, co jim zůstalo, jenom ty značkové hadry, které ale nemůžou použít. Nemůžou si je nikdo z nich vzít, protože jsou jasně Josefovi. A tak se rozhodnou, že půjdou se svým původním nápadem, že řeknou, že ho roztrhala divá zvěř. Vzali kůzle, zabili kůzle a namočili šaty do té krve toho kůzlete. Mimochodem, paradoxně tomu příběhu se znovu Jákobovi vrací jeho lest. Když Jákob okrádal o prvorozenství svého syna Ezava, jeho matka zabila kůzle, stáhla ho z kůže a natáhla tu kůži, tu srst na Jákobovu ruku, aby Izák nepoznal, že je to Jákob, ale myslel si, že to je Ezau, že Ezau byl prostě chlupatý mačomen. A o generaci později bratři Josefa zabijí kůzle a tentokrát namočí ten šat do krve toho kůzlete. A oni neřeknou svému tátovi, oni neřeknou Jákobovi, že Josefa roztrhala divá zvěř. Oni neřeknou, hele, to se stalo, to je hrozný. Oni neřeknou vůbec nic. Oni jenom předloží vykonstruovaný důkaz. Přinesou ty šaty, které jsou jasně Josefovi, namočené v krvi. A řeknou svému otci, podívej se na to. Nepoznáváš ty šaty? A nechali všechno na Jákobově imaginaci, na jeho představivosti. Jákob jim řekl, poznal jí hned. To je suknice mého syna. Sežravá ho divá zvěř. Rozsapán, Josef je rozsapán. Jakob na to přišel sám. Nikdo mu neřekl, že Josef je rozsapaný, ale to bylo jediné logické zdůvodnění. Žijeme ve starověku, on nemá možnost zjistit, že ta krev není lidská. Jeho jediný moment, který je, vidí, že Josef je rozsápán divou zvěří. A tak Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pitovinou a truchl nad svým synem po mnoho dní. To je velice srdcervoucí. Jak jsme si říkali minule, Josef byl jeho nejoblíbenější syn, protože se narodil z jeho nejoblíbenější ženy. Ženy, která byla neplodná celý svůj život. Pro Jákoba měl tenhle syn ohromnou cenu a teď vidí jenom jeho zakrvácené oblečení. Josefa mezi tím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. A díky tomu vlastně víme trochu, kdy se asi Josef dostal do Egypta. Víme, že to bylo v době takzvané střední říše v Egyptě. A usuzujeme to proto, že v době takzvané staré říše v Egyptě neexistovalo otroctví ani vězení, ale ve střední říši ano. A díky tomu si ho mohl koupit velitel faraonovi stráže. Víte, co je na tomhle příběhu ale velice zvláštní? Když budeme číst ten Josefův příběh, až dosud jsme ho četli a budeme ho číst ještě další pár týdnů. V celém Josefově příběhu ho Bůh na rozdíl od těch praotců, od těch jeho táty, jeho dědy, jeho pradědy, Bůh ho nikdy přímo neoslovil, ani po něm nežádal oběť, ale přesto se v jeho životě výrazně angažoval. A to je zajímavá věc, že v celém tom příběhu Josef nikdy neslyší Boží hlas. Bůh k němu nepromluví, Bůh mu neřekne, hele, Josefe, to je všechno můj plán, hele, Josefe, je to pořádku, hele, Josefe, já jsem s tebou, hele, Josefe, Bůh mu neřekne vlastně vůbec nic. A to je něco, s čím my zápasíme. Když se nám dějí špatné věci, chceme od Boha slyšet nějakou řeč. Když se nám děje něco zlého, chceme, aby Bůh nám promluvil, chceme slyšet od něho nějaké nasměrování, nebo ujištění, nebo vysvětlení. Ale Josef zažívá jednu věc za druhou a neslyší od Boha vůbec nic. A přesto to neznamená, že je sám. Hned následujícím verši autor Genesis říká, Hospodin však byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Josef neslyší Boha, ale Bůh je s ním. Jako byl s Josefem? Bůh je s Josefem? Tak proč tedy mlčí? Proč nic neřekne? A proč naopak se Josefovi všechno daří? Jako to je fakt dobrá zpráva, že se mu všechno daří, aby byl lepším otrokem. Josef je v otroctví. A tady tenhle ten autor napíše, Bůh je s ním a Josefovi se všechno daří. Jako je v otroctví. To není zrovna jako dovolená v Egyptě. Pokud jste jako byli někdy v Egyptě na dovolené, říkali, to si to bylo hrozně prýmá. A Josef tam nebyl na dovolený, nebyl tam v Hurgádě u moře. Josef je v Putifarově domě jako otrok, který slouží svému pánu a všechno se mu daří. Když nám se stane něco zlýho, my chceme slyšet, chceme slyšet odpovědi, chceme slyšet nějaké ujištění a místo toho Josef neslyší nic, jenom je Bůh s ním a možná on je přesvědčený, že Bůh je s ním. A moje otázka, a to je velice důležitá otázka, kterou si tomhle příběhu začneme klást. Ta otázka zní, co bys udělal ty, kdybys opravdu věřil, že Bůh je s tebou? Jestli Josef doopravdy věřil, že Bůh je s ním, protože měl ty sny, věděl, že Bůh s ním něco zamýšlí. Jestliže Josef fakt věřil, že Bůh je s ním, jak to ovlivnilo jeho chování, když byl v otroctví? Jak to ovlivnilo jeho chování, když byl zrazen svými bratry, když zažil zradu od své rodiny? Jeho příběh se změnil z hodiny na hodinu. Z privilegovaného mladého muže je tady zapomenutý otrok, o kterém si otec myslí, že je už mrtvý. Bůh k němu nemluví, ale je s ním. Jak se tedy zachová? Navíc Josefa zanedlouho čeká další velká zkouška. Další zápletka v jeho příběhu. Protože teď se to zdá, že je to fakt zlé. Je otrok v Egyptě, který je zapomenutý svojí rodinou. Ale ještě bude hůř. Ještě bude hůř. A přesto Bůh bude pořád s ním. I když bude ještě hůř. A jak hůř? O tom si povíme příští týden.